Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Maafisa wa Ukraine wanasema ndege isiyo na rubani ya Russia imeshambulia jengo la makazi katika mji wa bandari wa Odessa kusini mwa nchi hiyo Ijumaa usiku na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine kadhaa. Jeshi linasema ndege kadhaa zisizo na rubani za Russia zilitunguliwa mjini Odessa wakati wa shambulio la anga la usiku. Shambulizi hilo limetokea wakati viongozi wa nchi za magharibi walipokuwa wakijiandaa kukusanyika katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, Jumamosi kuadhimisha mwaka wa pili wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Viongozi hao akiwemo rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni, waziri mkuu wa Ubelgiji Alexandra Dokron na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau walisafiri usiku kucha kwenda Kiev kwa treni. Ukraine inawataka washirika wake wa nchi za magharibi kuendelea kutoa misaada ya kijeshi ili ijilinde. Ripoti zinaeleza kwamba mwili wa kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny aliyefariki dunia akiwa gerezani umerudishwa kwa mama yake mzazi. Ripoti za awali zilieleza kwamba Yulia Navalda, mjane wa marehemu wa kiongozi huyo wa upinzani, Jumamosi aliitaka serikali ya Russia iachilie mwili wake kwa ajili ya maziko na kumshutumu rais wa Russia Vladimir Putin kuitesa maiti yake. Katika video ya dakika 6 iliyowekwa kwenye mtandao wa YouTube, Navalny naye amemshutumu rais Putin kwa kushikilia mwili wa mumewe mateka na kuhoji imani ya Putin ambayo mara nyingi hudai kuwa yeye ni Mkristo. Mama wa Navalny, Lidmila, siku ya Ijumaa alieleza kwamba wachunguzi walikataa kutoa mwili wa mtoto wake mpaka akubali kuzikwa bila mazishi ya umma. Amesema afisa mmoja alimwambia kwamba anapaswa kukubali masharti hayo kwani mwili wa Navalny ulikuwa tayari unaharibika. Jumamosi wasaidizi wa Navalny walisema viongozi walitishia kumzika katika gereza la mbali ambako alifia endapo familia yake isingekubali masharti hayo. Ujumbe wa Israel unaoongozwa na mkuu wa shirika la kijasusi la Israel Mossad David Barnea upo Paris kwa mazungumzo yenye lengo la kuwarejesha mateka waliosalia wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Kipalestina. Wapatanishi wa amani mjini Paris wanafanya kazi Jumamosi ili kupatikana kwa sitisho la mapigano huko Gaza kwa matumaini ya kuepusha mashambulizi ya Israel kwenye mji wa kusini mwa Gaza wa Rafa, ambako zaidi ya watu milioni moja waliokimbia makazi wapo huko. Vikosi vya Israel vilianzisha mashambulizi zaidi ya 70 toka Ijumaa katika maeneo mbalimbali huko Gaza, ikiwa ni pamoja na Deir al-Balah, Khan Younis na Rafah. Wizara ya afya inayosimamiwa na Hamas huko Gaza Jumamosi imesema watu wasiopungua 92 wameuawa katika shambulizi hilo. Israel inasema itashambulia mji huo ikiwa hakuna makubaliano ya mapatano yatakayoafikiwa hadi kufikia sasa. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Viongozi wa Afrika Magharibi wenye wasiwasi walipanga kukutana Jumamosi kwa mazungumzo kuhusu Niger iliyokumbwa na mapinduzi na msururu wa migogoro ambayo imelitikisa eneo hilo. Wakuu wa nchi wa jumuiya ya ECOWAS walikutana katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, na walitarajiwa kujadili siasa na usalama nchini Niger pamoja na maendeleo ya hivi karibuni katika eneo hilo, jumuiya imesema. Rais wa Niger Mohamed Bazoum aliondolewa madarakani katika mapinduzi ya kijeshi Julai mwaka jana na kusababisha ECOWAS kusimamisha biashara na kuweka vikwazo vikali. Lakini onyo la jumuiya hiyo la kuingilia kijeshi limefifia na kuna dalili ndogo kwamba balozi kwamba Bazoum ambaye bado yuko kizuizini katika ikulu ya rais mjini Niamey anakaribia kurejeshwa. Katika kuelekea mkutano huo, mawakili wa Bazoum walitaka ECOWAS kushurutisha kuachiliwa kwake. Wafuasi wa chama kikuu cha upinzani nchini Malawi cha Democratic Progressive wamepambana Jumamosi na watu wanaoshukiwa kuwa wafuasi wa chama tawala cha MCP wakitaka kuvuruga gwaride la barabarani katika mji mkuu wa Lilongwe. Baadhi ya watu wamejeruhiwa na magari yao kuharibiwa huku maafisa wa MCP wakikanusha kuhusika na vurugu hizo. Maafisa wa upinzani wanasema gwaride la barabarani katika mji mkuu Lilongwe lilikusudiwa kuhimiza watu kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi ujao wa 2025 na kupata kitambulisho cha taifa. Hata hivyo, tukio hilo lilikatizwa baada ya lori moja kuanza kushusha watu waliofunika nyuso zao wakiwa na mapanga na silaha nyingine karibu na kituo cha mafuta ambako wafuasi wa DPP walikusanyika kwa ajili ya maandalizi ya gwaride hilo. Maafisa wa DPP wamesema wafuasi wapatao 25 walipata majeraha mbalimbali na kukimbizwa katika hospitali kuu ya Kamuzo. Na mamia kadhaa ya watu wameandamana mjini Dakar, Senegal, Jumamosi, wakimtaka rais kupanga tarehe ya kumchagua mrithi wake kabla ya muhula wake kumalizika tarehe 2 Aprili. Rais Macky Sall wa Senegal amekabiliwa na mzozo tangu alipoahirisha uchaguzi uliokuwa umepangwa kufanyika Februari 25 na kusababisha mzozo mbaya zaidi wa kisiasa katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Baraza la Katiba lilibatilisha ucheleweshaji huo na kutaka wiki iliyopita uchaguzi ufanyike haraka iwezekanavyo. Lakini Rais Sall ameonekana hana mpango wa kutekeleza shauri hilo kwa haraka. Ameahirisha uamuzi wa tarehe hiyo hadi atakapozungumza na watendaji wa kisiasa na kijamii kuanzia Jumatatu. Alhamisi usiku alisema kwamba alitarajia kufikia makubaliano itakapofika Jumanne jioni. Kwa mujibu wa Rais Sall, alichelewesha uchaguzi kwa sababu ya mizozo ya kunyimwa sifa za wagombea na wasiwasi wa kurejea machafuko ya 2021 na mwaka jana.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo. Baada ya taarifa habari, karibu katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi kinachowajieni mara mbili kwa mwezi hivi sasa hapa studio. Nahodha mimi Abdul Shakur Abud nikishirikana hii leo na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Kenneth, karibu baada ya likizo ndefu. Sasa nimeona kuna wasikilizaji wengi walioandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook ni nani aliyebahatika kutufungulia uwanja hii leo. Karibu, tunaanza wapi?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Leo hii tunaanza na ujumbe wa Emmanuel Malia wa Muhega, Tanga huko Tanzania. Najua Abdul Shakur Abud huku ndio duka la wafugaji sasa. Sasa tufuge pamoja leo. Sawa, anauliza ni lini Umoja wa Mataifa unatengeneza katiba mpya na nzuri kwa kila taifa? Anaendelea kusema maana ukiangalia matatizo mengi yanatokana na katiba zilizopo mbovu. Najua kwa nini nimeshtuka kidogo, amenifurahisha kwamba ndio inasababisha matatizo. Na pili, kutaka Umoja wa Mataifa kutayarisha katiba mpya kwa kila nchi. Tayari umoja huo una matatizo chungu nzima ya utekelezaji. Sijui katiba inatengenezwa vipi? Lakini wewe Abdul Shakur Abud, tueleze hiyo katiba itakavyotengenezwa.
Kabisa, watu wanafikiria umoja huo ni sawa na polisi au kiongozi wa dunia, lakini mara nyingi nimeeleza hapa kwamba umoja huo umeundwa na nchi za dunia na kila nchi ina mchango wake kulingana na mapato yake, na muhimu hauwezi kuingilia kati masuala ya ndani ya nchi bila ridhaa ya nchi husika. Kwa hivyo katiba ni jukumu la kila nchi kuamua mfumo unaotaka, na umoja huo unaweza kutoa wataalamu wa sheria wa katiba kwenda kusaidia ikihitajika na ikiwa nchi imeombwa, lakini umoja huo hauwezi kuandika katiba moja kwa nchi zozote zile au kuchukua uamuzi kuandika katiba moja itakayofuatwa na nchi zote. Usisahau kwamba kuna mifumo ya kidemokrasia, kuna mifumo ya kibepari, kuna mifumo ya kikomunisti. Kwa hivyo utaanza wapi umalize wapi? Kwa hivyo kila nchi na wajibu wake kuandika katiba inaandikwa na wanasheria wa masuala ya katiba, lakini Umoja Mataifa unaweza kusaidia ikiwa tu wataombwa.
Lakini nilijua unajibu sahihi. Sasa kuna msikilizaji Samuel Sayua kutoka Kayen, Kenya. Anauliza mbona joto ya zaidi kuongezeka duniani? Halafu kuna msikilizaji James Mzalendo wa Kangae, Mwanza, Tanzania, anauliza swala linalofanana na lake. Huyu msikilizaji wetu Samuel anauliza nini kinasababisha joto kali wakati huu wa masika? Jibu la wanasayansi ni mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini jibu la mwandishi wa habari Abdu Shakur Abud aliyefanya utafiti kwa hili anasemaje?
Hujakosea hata kidogo. Tatizo kubwa kulingana na wanasayansi na wataalamu wa hali hewa ni kwamba joto limeongezeka kwa mwaka 2023 na kutajwa kuwa ni mwaka wa joto zaidi kuwahi kutokea duniani. Joto liliongezeka kwa nyuzi 1.18 Celsius, na hiyo ndio tangu kuanza kupimwa kwa hali ya joto duniani mwaka 1850. Hapojawahi kuwa na mwaka uliokuwa na joto tangu mwaka huo, na hiyo ilikuwa tangu mamlaka ya kitaifa ya hali ya bahari na hewa Marekani NOAA kuanza kupima, na ndio imetoa taarifa hiyo. Sasa kutokana na uchafu wa mazingira, hasa kuongezeka kwa gesi za mkaa, yani carbon gases, hewani kumeharibu eneo linalofahamika kama ozone layer linalo kinga dunia kutokana na miali ya jua inayosababisha joto kali. Sasa eneo hilo limeharibiwa, kuna tundu hivi imetokea kutokana na gesi nyingi ya carbon ya mkaa inayosababisha hali inayofahamika kama greenhouse gases. Gesi za greenhouse ni mchanganyiko wa carbon chungu nzima, na hapo joto limeongezeka na msimu wa hali ya hewa kuvurugika kabisa, na hivyo utakuta kuna hali ya joto kali wakati wa msimu wa masika. Baadaye unaweza kuona mvua nyingi kupita kiasi, utakuta vibunga vikubwa vikubwa na kadhalika. Haya yote wanasayansi wanasema inatokana na mabadiliko ya hali ya hewa kutokana na kuchafua hewa yetu kwa gesi ya carbon. Ndio maana unaona sasa wanataka magari ya umeme kupunguza uchafu wa hewa kwa gesi ya carbon. Wanasayansi wanasiwasi, wanaonya ikiwa hatua zitachukuliwa kupunguza uchafu huo, basi hali itaendelea kuwa mbaya zaidi kwa binadamu.
Kipindi ni maswali na majibu, na jambo moja la kufurahisha hii leo ni kwamba ninaona wasikilizaji wetu wa Kenya wamejitokeza sana, ni wengi. Karibuni. Kuna Kasim Ali anayefahamika kama Teacher kutoka huko Kenya, na Dennis Onyoni ambaye anatoka kaunti 45. Sasa Kasim anauliza swala kuhusu mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika AU. Nasikia Raila Odinga anataka hiyo nafasi. Anaulizaje? Anasema anasikia iko wazi baada ya muhula mwenyekiti wa sasa Musa Faki Mahamat kumalizika. Sasa swali lake ni anauliza maswali gani ambayo Raila Odinga atakayozingatia? Anauliza maswala gani ambayo Raila Odinga atazingatia ili kuwarai viongozi wa kanda zote kumuunga mkono na azima yake ya kushika nafasi hiyo. Na Dennis anauliza kati ya rais wa zamani wa Tanzania Jakaya Kikwete, nani anafaa kuchukua nafasi hiyo? Kikwete alitangaza kwamba hataki hiyo nafasi, nilisoma katika vyombo vya habari. Lakini hapa kuna kazi, maana sijasikia ikiwa Kikwete anataka kugombea nafasi hiyo licha ya kwamba amejitokeza kusema hagombei.
Nikianza na hilo pendekezo la Kikwete na Raila, ni kwamba kiongozi huyo wa zamani wa Tanzania hatujamsikia akisema kwamba anataka kugombania nafasi hiyo ya mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika ambayo muda wake utamalizika hapo mwakani. Na pili, ukiangalia ingawa hawapishani sana kwa umri. Kikwete ni kijana zaidi kuliko Raila. Yeye ana umri wa miaka 71 na Raila miaka 79. Sidhani viongozi hao wa Afrika watataka kumpatia kazi kiongozi huyo wa Kenya kutokana na ukubwa wa umri wake, hasa ukichukulia matatizo yanayokabili bara hilo kwa wakati huu. Na pili, inabidi kukumbuka kwamba katika kumchagua Mohamed miaka 4 iliyopita alikuwa anashindana na Bi Amina Mohamed, kijana zaidi aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Kenya, na akamshinda baada ya duru 7 ya upigaji kura. Kwa hivyo mwenyekiti anachaguliwa kutokana na upigaji kura wa wajumbe. Kuweza kurai nchi zote 54 kukunga mkono ni kazi kubwa. Hivyo wachambuzi wanasema itakuwa vigumu sana kwa Raila kuweza kutoa sababu zote zile za kutosha kwa rai viongozi wa Afrika kumchagua awe mwenyekiti wa AU, kamisheni ya AU kuendesha shughuli za kifedha na kisiasa za AU, hata kama atasema alikuwa na uzoefu mdogo alipokuwa mjumbe kwenye umoja huo. Umoja huo unabanwa sana hivi sasa kutaka vijana kuingia na kubanwa sana kuweza kutanzua matatizo yanayokabili bara la Afrika. Hasa tunaona migogoro imeshindwa kutanzua, mgogoro wa Sudan, Jamhuri ya Afrika ya Kati na masuala mengine. Kwa hivyo ni moja kati ya changamoto kubwa, na inabidi pawepo na mtu ambaye anaweza kuwa na ustadi na kijana anaweza kutekeleza nafasi ya Afrika. Kwa hivyo swala la Raila inaweza kuwa vigumu sana kupita katika Umoja wa Afrika.
Kipindi ni maswali na majibu. Sasa kuna msikilizaji ambaye hushiriki sana kwenye jukwaa letu la maswali na majibu, naye ni Saenda Mabula Magesho wa huko Shivalanga Gold Mine Gate Tanzania. Anauliza, ni mataifa gani hapa duniani mbali na yale Afrika Mashariki ambayo yanafundisha somo la Kiswahili shuleni? Sasa hapa huyu anataka kujua shule za msingi au sekondari au hata vyuo vikuu ambavyo huenda tusizitambue kama shule. Hata hapa Marekani kuna watu huwa wanakuja hapa VOA wanasema wanafunza watu Kiswahili huku. Abdul Shakur Abud, tueleze vizuri haya.
Kwa kweli katika kiwango cha vyuo vikuu vingi kabisa duniani vinasomesha Kiswahili kama sehemu ya masomo ya historia, utamaduni na mila za Afrika, yani African Studies. Hapa Marekani kuna zaidi ya vyuo 100 vikuu vinasomesha lugha ya Kiswahili, na uko Ulaya kuna vyuo vikuu vingi vinatoa mafunzo hayo. Kwa shule za msingi na sekondari, ikiwa ndo msikilizaji unataka kujua, utakuta Afrika Kusini imeanzisha kwa vile imeamua kwamba lugha hiyo ni muhimu kwa Umoja wa Afrika, na Umoja wa Afrika umetambua Kiswahili kuwa ni moja kati ya lugha zake rasmi, ukiongeza Kiingereza, Ufaransa, Kiarabu, Kispain na vile vile Kireno. Na hivyo imekuwa kwamba nchi nyingine za kusini mwa Afrika SADC ambazo zimeidhinisha kuwa lugha rasmi zinaanza kufikiria mipango ya kusomesha lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo katika kiwango cha kimataifa vyuo vikuu ndio vinasomesha. Hapa Marekani kuna baadhi pole wameanza kusomesha Kiswahili katika shule sekondari.
Na swala jingine kuhusiana na lugha, kwani wiki hii dunia inaposherekea siku ya lugha mama, ndipo maswali yanaporomoka kweli kweli. Swali hili linatoka kwa Kabanzi Jean wa huko tarafa ya Mola Nunda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na unasema ungelipenda kujua ni taifa gani duniani inayofundisha watoto lugha mama, yani lugha asili. Na je, itasaidia kiasi gani? Nchi nyingi nadhani zinafundisha lugha mama au lugha asili. Hapa Marekani kwenye lugha hii ni Kiingereza na ndio lugha mama ya Marekani wengi. Abdul Shakur, unapojibu hili swali ukumbuke kwamba sisi tukiwa shuleni tukizungumza lugha mama tulikuwa tunatandikwa viboko, ndugu yangu. Viboko, umezungumza lugha mama, wanataka uzungumze Kiswahili na Kiingereza. Sasa swali linasema mataifa gani hayo ambayo yanafunza lugha mama?
Poleni sana Kenneth, hiyo haijatupata, lakini mimi ninasema hiyo ni miongoni mwa kasumba za ukoloni, kwa sababu wakoloni walikuwa hataki tujue lugha zetu ili tusije tukawadanganya au wakajihisi kwamba tumewasaliti. Kwa hivyo wamelazimisha lugha ya Kiingereza, na pili walikuwa nataka tuingie katika utamaduni wa Faransa, wa Reno na nini, walitaka kubadilisha watu wafuate utamaduni wao, ili katika muda mrefu sasa tunaona ni kwamba wewe ukishafuata utamaduni wa Uingereza unataka kula chakula cha Kiingereza na vile, kwa hivyo unaleta biashara yao. Kwa hivyo lugha ilikuwa tatizo moja kwa wakoloni, kwa sababu walikuwa hataki au walikuwa naogopa kwamba mtaweza kuwasaliti au kufanya mambo yasiyo kwenda kulingana na masharti na matakwa yao. Unafahamu lugha ya asili au lugha ya mama, wataalamu wanasema ni ile lugha unayoanza kutumia baada ya kuzaliwa, lugha ya mamako. Kwa hivyo kama ulivyosema, tunasahau Kiingereza ni lugha ya mama ya mamilioni ya watu duniani. Hapa Marekani ni lugha ya taifa na kila mmoja anasoma kwa Kiingereza. Ukichukulia Ujerumani, Kijerumani ni lugha ya mama, na hivyo masomo huko yanatolewa kwa Kijerumani. Na ni sawa na huko Faransa, Hispania, China, Russia au India. Lugha hizo za kitaifa ndizo zinatumiwa kwa masomo. Sasa kwa upande wa Afrika, Asia au Amerika Kusini, ni kwamba nchi hizo zimetawaliwa na nchi za Ulaya, zilikuwa makoloni, na hivyo kutumia lugha za ukoloni kama ndio msingi wa masomo kuunganisha watu pamoja. Na zaidi ya hayo, katika mataifa haya yote kuna makabila na lugha chungu nzima, na hivyo inakuwa ni vigumu kuweza kuamua ni lugha gani ambayo inaweza kuwa lugha ya kitaifa, ingawa unaweza kuchagua mbili kubwa katika kila nchi wakaweza kusomesha. Kwa hivyo unakuta kwamba lugha ya kikoloni ndio inatumiwa zaidi. Lakini hivi sasa kuna juhudi za kukuza masomo ya lugha asili, kwa vile wataalamu wanasema lugha hizo zitatoweka, na zitatoweka kama watu hawatumii. Ndio maana Umoja wa Mataifa kupitia UNESCO wameamua kwamba tukuze siku hii kuweza kuhamasisha watu kuzungumza lugha zao ili zisipotee. Na vile vile muhimu zaidi, wanasema watu wakisomeshwa kwa lugha zao za mama wanafahamu kwa urahisi masomo yao. Lakini itakuwa kazi kubwa kuweza kuandika vitabu katika lugha hizo mbalimbali. Lakini inafahamika lugha mama inasaidia kwa urahisi zaidi wanafunzi. Maanake tayari nyumbani unasoma ile lugha ya mama, ukiingia skuli sasa unaanza usome lugha mpya. Ikiwa ni Kifaransa, Kiingereza, unachelewa kidogo wanavyohisi. Lakini ndio sababu inayotolewa. Lakini lugha mama inabidi kulindwa, manake inatoweka. Watu wanatumia lugha nyinginezo. Kwa hivyo nimemaliza maswali na majibu. Asanteni kuungana nasi, manake namwona BMJ Muridhi yuko tayari kutuletea viji mambo. Kwa niaba ya Kenneth Bwire, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema wikendi njema.
Right, msikilizaji, umewadia ule wakati ambapo mimi hujaja hapa studio kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Viji mambo hii leo inaanzia nchini Uingereza. Mbwa mmoja ambaye alikuwa amepotea amefanya kitu kisicho cha kawaida, msikilizaji, wiki hii baada ya kujisalimisha mwenyewe kwa kituo cha polisi.
Are you kidding me?
Rossi Colley wa mji wa Loughborough aliyekuwa ametoweka kwa takriban wiki mbili ameunganishwa na mwenyewe baada ya kujipeleka kwa kituo cha polisi kwa hiari yake, na kuacha maafisa wa usalama waliokuwa pale wakiwa na maswali mengi kuliko majibu. Baada ya kuripoti kwamba mbwa wake alikuwa amepotea, inaelezwa kwamba mwenyewe aliendelea kupatwa na wasiwasi zaidi kadri siku zilivyopita, na alikuwa nusra apoteze matumaini alipoambiwa wiki hii kwamba mbwa wake alikuwa kwenye kituo cha polisi cha Loughborough. Ajabu ni kwamba kwa mujibu wa video za CCTV zilizotolewa na kituo hicho cha polisi, mbwa huyo alionekana akiingia taratibu kupitia milango ya automatiki ambayo hujifungua yenyewe inapohisi kwamba mtu au kitu kinakaribia, akaingia kwenye ukumbi wa mapokezi wa kituo hicho, akanusa nusa, kisha akaenda kwenye kona fulani na kulala. Gazeti la Huffington Post limeripoti kwamba maafisa waliopigwa na butwa walienda kumkagua mbwa huyo na kugundua kwamba alikuwa salama salimini licha ya kuonekana mchofu kidogo. Lakini bahati ni kwamba walipata nambari ya simu ya mmiliki wake kwenye kola yake na kumpigia simu. Ni mbwa mzuri sana na mwerevu. polisi walisema katika ujumbe walioandika kwenye mtandao wa Facebook. Mwenyewe alikuwa na furaha isiyo na kifani msikilizaji alipounganishwa na mbwa wake ambaye hakuwa amemuona kwa takriban wiki mbili.
Karibu nyumbani, karibu nyumbani. Na hakuhisi kumba zamani, kutoka zamani.
Na tukiachana na hayo ya mbwa wajisalimishao kwenye kituo cha polisi, tuelekee huko nchini Kenya. Mwanamume mmoja alishtakiwa katika mahakama ya Mombasa siku ya Jumanne kwa kuwashambulia kwa viboko maafisa wawili wa polisi ambao walikuwa wamemsimamisha ili kumhoji baada ya kushuku kwamba alikuwa amemaliza tu kuvuta bangi. Gazeti la Daily Nation linalochapishwa mjini Nairobi liliripoti kwamba kwa mujibu wa maafisa hao wawili, wao walikuwa wakipiga doria katika eneo la Kibokoni mapema wiki hii wakati walipomsimamisha mshukiwa aliyebeba kijiti mkononi. Walimuuliza, kwa nini unazurura ukiwa umebeba fimbo? Mshukiwa huyo anadaiwa kuwa mkali baada ya swali hilo, na ghafla binivu akaanza kuwacharaza maafisa hao na fimbo aliyokuwa ameibeba mmoja kwa mmoja.
Umezoea nitakuchapa, usiona tuchekee nitakuchapa, ukiendelea nitakuchapa, kuna kitu itatokea nitakuchapa.
Alidaiwa kumpiga mmoja wa maafisa hao kwenye mkono na kwenye miguu. Pia inaelezwa kwamba alimshika mmoja wa maafisa hao na kumng'ata kwenye mkono wa kushoto na kumjeruhi vibaya. Lakini maafisa hao walifanikiwa kumzidi nguvu mshukiwa, wakampiga mweleka na kumfunga pingu kabla ya kumsindikiza hadi kwenye kituo cha polisi. Inaelezwa kwamba maafisa hao baadaye walikwenda kwenye zahanati iliyokuwa karibu kwa matibabu na kupewa fomu maarufu kama P3 kwa ajili ya kuripoti. Hivi majuzi mshukiwa huyo alifika mbele ya hakimu mkuu wa Mombasa na akakanusha kabisa kutenda makosa hayo. Na msikilizaji, kwa hayo ya washukiwa wa kuvuta bangi wanaoshutumiwa kuwacharaza polisi mmoja kwa mmoja, naona muda wangu hapa studio umekatika. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo desturi yangu, siwezi kukuacha bila kauli ya wiki hii kwamba fimbo ya mbali haiui nyoka. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno na kwambia ka upero yako Mola wako, heshima kwa wazazi na mwanangu.
Haya basi, ni BMJ Muridhi anaondoka hivyo katika viji mambo. Vile vile ni mshukuru Abdul Shakur Abud na Kenesi Bwire katika maswali na majibu. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo na kusomea muhtasari wa habari. Maafisa wa Ukraine wanasema ndege isiyo na rubani ya Russia imeshambulia jengo la makazi katika mji wa bandari wa Odessa kusini mwa nchi hiyo Ijumaa na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine kadhaa. Jeshi linasema ndege kadhaa zisizo na rubani za Russia zilitunguliwa mjini Odessa wakati wa shambulio la anga la usiku. Ripoti zinaeleza kwamba mama wa kiongozi wa upinzani wa Russia aliyefariki dunia akiwa gerezani ameupata mwili wa mwanae. Hapo awali Yulia Navalnaya, mjane wa marehemu kiongozi huyo wa upinzani wa Russia Alexei Navalny, Jumamosi aliitaka serikali ya Russia iwachilie mwili kwa ajili ya maziko na kumshutumu rais wa Russia Vladimir Putin kuitesa maiti yake. Ujumbe wa Israel unaongozwa na mkuu wa shirika la kijasusi la Israel Mossad David Barnea upo Paris kwa mazungumzo yenye lengo la kuwarejesha mateka waliosalia wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Kipalestina. Wapatanishi wa amani mjini Paris wanafanya kazi Jumamosi ili kupatikana kwa sitisho la mapigano huko Gaza kwa kutumia na kuepusha mashambulizi ya Israel.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.